kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitirkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa har'a ayyaanni gubaa masqalii fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mohaammad kan waggaa 1498ffaan guutummaa Itoophiyaatti kabajamaa oolee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'uu isaanii akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden duula hojjettoonni dabalii miindaa gaafatanitti dabalamuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophii dirree dimokiraasiis isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma oduutti dhiyaata gara jaallannettan isin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Namoonni 1,000 lakkaa'aman jala bultii ayyaana masqalaa Damaraa jedhamuun beekamuuf gara magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaatti walitti qabamanii kabaju jedhamee eegama. Damaraa gubuun waltajjii beekamaa kan masqalaa irratti halluu adda addaatiin ni kabajama. Kunis waan jala bultii ayyaana masqalaa kan Itoophiyaadhaaf gaggeeffamu keessaa tokkodha. Ayyaanni Damaraa waggaa waggaan waltajjii masqalaa irratti kabajamu kun ayyaana guutuu biyyattii keessatti kabajamu hundaa keessa isa guddaa ta'ee namoota naannoo fi turistoota yookaan daawwattoota biyya alaa baay'inaan hirmaachisuudha. Poolisiin magaalaa Finfinnee ayyaanni kun haala sirrii fi nagaa ta'een akka kabajamuuf qophii eegumsa nageenyaa bal'aa ta'e beeksisee jira. Gama kaaniin musliimonni Itoophiyaa guyyaa dhaloota Nabii Mohaammad yookaan Mawlid al-Nabii isa 1498ffaa har'a kabajaa oolaniiru. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessa kan jiru masjiida Anawaar guddicha keessatti bakka hayyoonni amantaa jiraattonni magaalichaa fi qondaaltonni mootummaa argamanitti sochiiwwan amantaa adda addaatiin kabajamee jira jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Gargaarsi midhaan nyaataa sagantaa nyaata addunyaa yookaan World Food Programme fi jarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID kennan baatii waxabajjii darbe addaan cituu hordofee bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 32 beelaan du'uu bulchiinsi naannoo sanaa beeksisee jira.
Dubbiimaan bulchiinsa godinaa obbo Yirgaa Siisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti erga gargaarsi addaan cituun labsame as lubbuun namoota du'anii dabalaa dhufeera. Ugurri kaa'ame namoota 1,800 ol godina sana keessatti gargaarsa nyaataa irratti hirkatan irratti dhiibbaa kan uume yoo ta'u irra caalaansaa sababa caamaa fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiruurraa kan ka'e ta'uu ibsan. Akka dubbiimaan kun jedhanitti amma namoonni 200,000 ol gargaarsa hatattamaa kan lubbuu baraaruu barbaadu. Institiyuutiin qorannoo fayyaa Tigraay, biiroon fayyaa Tigraay fi yuunivarsiitii Maqalee keessatti kolleejii saayinsii fayyaatiin qorannoo gaggeeffameen lubbuun namoota 1,329 kanneen gargaarsa nyaataa hir'achuu hordofee beelaan walqabatee du'uu isaanii kibxata darbe dursee ifa godheera. Itoophiyaatti gargaarsa nyaataa ji'a waxabajjii bara 2023 irraa eegalee kan dhaabbate yoo ta'u sana dursee immoo baatii eebila irraa eegalee Tigraay keessatti hanga tarkaanfii warraabsa bu'a qabeessa ta'e mirkaneessuu dandeessisu hojiirra oolutti jechuudhaan ugurri itti fufee akka jiru dhaabni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAan gabaasa dhiyeenya kana baaseen hubachiisee jira.
Jiraattonni bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Minch hidhaan namootaa fedhii maleen itti fufee jiraachuu balaaleffataniiru. Gandi naannoo magaalaa Arbaa Minch jiru Shaaraan gara magaalaa Arbaa Minch citee haa dabalamu murtee jedhu hordofe mormii hawaasa naannoo fi humnoota nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 12 du'aniiru. kanneen 15 ta'an immoo madaaniru kun kan ta'e jalqaba ji'a hagayyaatti ergasii as namoonni baay'een to'annaa jala oolfamuun ittuma fufee jiraa jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan hanga ammaattis namoonni 245 to'annaa jala ooluu jiraattonni kunneen dubbataniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo kophee fiigicha haaraan Adidas kan dilbata darbe dorgommii maraatoonii dubartootaarratti atileet Tigist Asaffaa kaa'attee fiiguun qabxii haaraa Berliin keessatti ittiin galmeessiste kibxata darbe gatii ija nama hawwatu kan quuqama fiigdota amaatarootaa jabeessu qabaachuun gurgurtaaf dhiyaatee jira. Jaallanneen dabalata qabdi.
Adidas dorgomaa isaa guddaa Nike fi kaampaaniilee kabiroo waliin waggootaaf kophee salphaa fi gaarii Super Shoe jedhamu dhiyeessuun wal dorgomaa turan. Kopheen Adidas kan miila lamaa namni al tokkotti kaa'atuuf dolaara 500 kan gaafate yoo ta'u gatii kophee fiigichaa Nike Alpha Fly 2 jedhamu dolaara 225 caalaa gaafatee jira. Kunis fiigdoonni amaatarootaa yookaan beekamoo hin taane meeqatu baasii dabalataa kana fudhataa gaaffii jedhu kaasiseera. Ulfaatina giraama 138 qofa kan qabu kopheen Adidas kun baay'ee salphaadha. Garuu kan turu miti fiigicha fageenya maaraatoonii tokkoof kiiloomeetira 42 yookaan maayilii 26 akkasumas dorgommii dura qaama ho'isuuf akkatti fayyadamaniif qofa kan qophaa'e yoo ta'u. Akkuma Adidas jedhutti fiigdoonni tokkoon tokkoon isaanii fiigicha maraatoonii haaraaf bitachuu qabu. Kunis maayilii tokkoof naannoo dolaara 19 baasuu jechuu akka ta'e ibseera. Ariitiin fiiganii injifachuu danda'uu fi kopheen kun barakachuu yookaan umrii dheerachuu dadhabuu keessaa filachuu akka ta'e ibseera. Atileet Tigist Asaffaa siin boonna jechuudhaan Adidas galateeffatee jira.
Waraanni Gaaboon ji'a darbe itti gaafatamummaa biyyattii erga fudhatee booda Yuunaayitid Isteets gargaarsa Gaabooniif taasistu yeroof dhaabaa jirtii jedhame.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antanii Biliin kan ibsa baasaniin mootummaan Yuunaayitid Isteets sagantaalee gargaarsa biyyoota alaa murtaa'oo kan mootummaan Gaaboon fayyadamaatti ta'e dhaabsisee jira. Kunis miseensonni waraana Gaaboon. Gidduu seensa heera mootummaa faallessu gochuu isaanii hanga madaalutti ta'uun ibsameera. Biliin kan akka jedhanitti Ameerikaan biyya boba'aan badhaate kan Afrikaa waaltaa kana keessatti hojii dipiloomaasiif tajaajila qoonsilaatti furtee jirti. Hoogganoota waraanaa kan Gaaboon hagayya 30 Ali Bongo filannoo sirna dhablummaatiin bal'inaan qeeqame irratti mo'ataa ta'uun akkuma labsametti aangoorraa fonqolchan. Waraanni kun hoogganaa mormituu kata'an Raymond Sima muummicha ministeeraa gochuudhaan muudee torban darbe haasawaa yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti dhageessaniin filannoo haaraa gaggeessuuf tarkaanfii akka fudhatan waadaa kagalan yoo ta'u biyyoonni dhiyaasi fonqolcha mootummaa kana akka hin balaaleffanne gaafataniiru.
Ripaabilikaanonni torba kanneen filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets kan bara dhufuurratti kaadhimamaa paartii isaanii ta'uuf dorgoman falmii isaanii isa marsaa lammaffaa irratti roobii dhufu wal morkachuuf jiru.
Sagantaan mana kitaabaa yookaan laayibrarii pirezidaantii duraanii Roonaald Reegan isa Kaalifoorniyaa keessa jirutti gaggeeffamu kun dorgommii Rippaabilikaanotaa irratti dorgomaan dursaa jiran pirezidaanticha duraanii Doonaald Tiraampiin hin dhiyeessu. Waltajjiin marsaa lammaffaa kun baay'inaan kan falmii Rippaabilikaanotaa jalqaba ji'a darbee Wiskaansan keessatti gaggeeffame kan Tiraamp irratti hin argamne sana waliin waan baay'ee wal fakkaatudha. Garuu jijjiiramni tokko ittiin jiru bulchaan Arkansaa duraanii Iisaa Hajsan kan ulaagaan koree biyyoolessaa kan Rippaabilikaanotaa dhiyeesse guutuu waan dadhabaniif irratti hin argaman. Rippaabilikaanonni filannoo pirezidaantii sadaasa bara dhufu jechuun 2024 gaggeeffamu dura ji'a adoolessa keessa kora gaggeessan irratti kaadhimamaa paartii isaanii sirnaan filatu. Tiraamp falmii kanarratti hirmaachuu mannaa roobii dhufu dhaabbata dhiyeessii meeshaalee konkolaataa kan waldaa hojjetootaan hin gurmoofne samichigaan jiru keessatti haasaa gochuudhaaf beellama qabatanii jiru. Oduu narraaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophiilee har'aaf qindeeffannetti dabarra. Har'a ayyaanni gubaa masqalaa fi guyyaan dhaloota Nabiyyuu Mahaammad kan waggaa 1498ffaan guutummaa Itoophiyaatti kabajamee oolee jira. Hirmaattonni ayyaanichaas bifa amantaa isaanii ibsuun kan ayyaana kana kabajan yoo ta'an keessumaa ayyaana jala bultii ayyaana fannoo gubaa masqalaa irratti warreen argaman ayyaanni gubaa masqalaa gama amantaa akkasumas aadaadhaanis saba Oromoo biratti kan hiikaa addaa qabu ta'uu dubbatanii jiru. Galmoo Daawit Adaamaarraa waan qindeesse qaba.
Har'a guutummaa biyyaatti ayyaanonni amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa wal faana kabajamanii jiran. Kabaja ayyaana Moolidaa kan guyyaa dhaloota Nabiyyuu Mahaammad kan waggaa 1498ffaa ilaalchisuun sirna masjiid Anwaaritti qophaa'een barreessaan jaarmayoota amantaa Itoophiyaa Liiqa Tigwaantaa Gaayisiisaay ergaa baga geessan erga dabarsaniin booda waggoota 1400 dura Nabiyyuu Mahaammad hordoftoota isaanii gara biyya Itoophiyaatti kan ergan lammiileen biyyattii kan haqaaf dhaabbatan ta'uu agarsiistuu ta'uu isaa himanii ayyaanonni Moolidaa fi gubi masqalaa guyyaa takkarra ooluun tokkummaa keenya yaa cimsannu hiika jedhu nuuf akeekaa jedhanii jiran. Gama biraattiin ammas ayyaanni gubaa masqalaa Finfinnee fi Adaamaa dabalatee magaalota ijoo biyyattiitti kabajamaa jiru. Magaalaa Adaamaa naannoo marfata daraartuutti hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii wal ga'uun ayyaanicha kabajanii jiran. Indaalki Bayyana jiraata magaalaa Adaamaa akkasumas ammoo miseensa waldaa bakka bu'oota wiirtuu Shawaabaa kan magaalaa Adaamaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana fayyisuudhaaf dhufee miidhaa hunda fudhatee cubbuu keenya balleessuudhaaf jedhee fannoo gubbaarratti fannifamee seenaa bal'aa qaba. Gabaabsita sittiima fannoorra oolee fayyina nuuf kenne waan ta'eef ayyaanni fannoo kun uummata kiristaanaa biyyatti ayyaana fayyinaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana jaalalaati.
Indaalki keessumaa sirni kabaja ayyaana masqalaa barnaa kan Adaamaa addaa jedha.
Yeroo kanatti ni kabajama dhugaadha. Ayyaanni baranaa wanti adda isa godhu wantoo faallaa uummata kamiyyuu ta'een tokko iyyuu hin jirani as keessatti namni kamiyyuu dhufee tokkummaadhaan iddoo ibsachaa deemuudha. Namni wanti qaama siyaasaa waan biraa isu hin jiru as keessatti Oromoonis nuti akkuma argite kana yeroo jalqabaati barana isteejiinis Oromoodhaaf nuuf kenname kan faaruu kana dhiyeeffanne. Kanaaf haalli jiru bareedaadha, tokkummaadha, jaalalaa, magaalaan guutuun gammachuudhaan jirti waan ta'eef ayyaan addaati kan baranaa kun.
Faarfattuu Shawaa Baates sagantaa kana gubbaa turte.
Fannoon humna keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifame nuti mootu fannoo sana barbaacha guyyaa har'aa kana bifa yeroo darbe sanaan seenaa yeroo sanaa yaadachaati fannoo keenya barbaaduudhaaf har'a mootu daamaraa kana akkasitti kabajuudhaaf walitti qabamne.
Hirmaattonni kun ayyaanni kun saba Oromoo birattis hiika addaa qaba jedhu.
Oromoo biratti ka Oromoon masqalli mootii ayyaanaa jedha jalqabumarraa bifa bareedaadhaan kabaja. Oromoon ayyaanicha ayyaana jaalalaati jedhee kabaja. Innis Oromoonis akka naannoo garaagaraatti aadaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka naannoo ani iddoo itti dhaladheetitti ayyaanni kuni damaraan hin ba'a, manaa hin ba'a, hin ibsama. Gaafa ayyaana masqalaa san barii loon hin dheedu margatti yaasanii marga harawaatti yaasanii kan yeroo hedduudhaaf tiksamee turetti baasanii loon waan sanii dheedura. Kanaaf ayyaanitti ayyaana jaalalaati.
Ayyaana kanallee dargaggoonni magaalaa Adaamaa fi naannoo ishee dhiichisaan bareechaa turaniiru. Dargaggoo olii kan marga koodiiwwan isaa waliin ture.
Dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa amantiin osoo walii qoodiin karaa duudhaa Oromummaa ibsuun eenyummaa isaanii karaa calaqqisiisuun eenyummaa Oromummaa karaa calaqqisiisuun haala bareedaa ta'een ayyaana kabajachaa yeroo jira. Kana keessatti dargaggeessi amantii waliin qoodnee jira. Dargaggeessa jira kun amantii sabaan osoo walii qoodiin haala ijaarama qabuun karaa obbolummaa ibsuun ayyaana kana kan kabajachaa jiran ta'uu isaati jechuudha.
Ballaxee Baalchaa dargaggoo magaalaa Adaamaati. Gama nageenyaan sodaan jiru hin jiru jedha.
Bifa nageenyaatiin dargaggeessa waaqa keenya dargaggeessa hoogganaa dargaggeessa garaa sakatta'iinsaa fi eegumsaa irratti ijaarree kutaa kutaa magaalaatiin magaala magaalaan ijaarree caasaa nageenyaa wajjin ta'uudhaan tokkummaa keenyaan galgalas dabaree olii baasnee bakka jirru hundatti nageenya keenya kan eeggataa jirrudha.
Ayyaana jala bultii masqalaa yookaan immoo guba masqalaa kanarratti faarfannaawwan amantaa fi sagantaaleen seenaa fannoo ibsan kan dhiyaatan yoo ta'an keessumaa ayyaanni Mawulidaa fi kan guba masqalaa kun wal qixxuun addaa jedhanii jiru hirmaattonni kun.
anamma sibe obbola ko muslima mana sanan naka wa mission kaba isani si borumo na biro dufu bi fasanin kabanya walirra olun isa siru mato kuma dan ummani kuni amanta na oso walin kokorin amanta kan nufa tay orumma to kuma dan kabate amanta oli kabaja ayana wi oli kabaja wulin dem hindanda makanya mana muslimo tarra yo den obbola ganyo dem de gamachu tijira mu biras gamachu tijira am kuma si dem ni mo bakata ko toliti kabanya ayana kabanya kawante asuman ummani ko bulanko muslimas bagayana singe ye chumbar bada
Sarni guba maskala adamana no marfata darartu tigegefame galgala kana erga da amaran guba me boda gola ba mejira gaba sagale America kalmo David adamara
warra ayana kabajacha jirtanin bagattin singa yesinin jannarri radebine gara saganta ken isabrat yemu dabarumo presidentin United States Joe Biden kitata kalesa isawjettoni warsha konkolata Michigan mindan ibenta afurta medabalu qabati saati won hoji kantorbani gara saati won soddomi lamatti gadihir achu qabujechun laganna hoji taasisan degeran kunis presidentin won America bulchaniran kesa isa jan qaba laganna hoji hojjettota degeran isanjechi sincere gabasa dimma kanarratti Anita Paul sagale America gabaste tujube hora akattanutti desiti
President Joe Biden waldolin hojjettota America ijaran jechu jallatu kibta takalesa President United States angorojo jan qaba hokkar hoji abin sarat tirmatan ta aniru dugde magala Detroitit kanen argaman hojjettota Dabalaminda, torbanit guyyan hujjatan akka gababbatuf, jijjirama kabron akka ta ugaafatan, hujjattota kampani konkolata omishu ijosadi, kannen hokkaro jid abinsa torban lama, qabate jiru geggeessan walin gamtaan abatan. Biden, mirga sakamin akka deggiran ibsu of eeggata, mirga hujjattota garu akka deggiran ibsan ijiran.
The significant raise you need and other benefits.
Let's get it!
Yeah. The tackle we lost, okay?
Yeah.
Lamni wanko itu macicha sababi nisas dabalami inda guddafi bu'ale kabrotu isinifta wan namne hadebifan tole isanif dabbanne yeron isannuf dabbatan amma
presidentin waldaw jettota company konkolata onshu ijokata anif president biden inna presidentuma of durguman barakumala maf digdama kesa isanin raggasisan filanno barakumala maf digdami afrif garu Hin raggaas sinjiran Sean Fennelly president ich galatee fataniru
Kabajemo presidenti yero dalo takenye ke setti murtesa taet asuftani nuwalin dabachu ke senif galatoma qama qabso kana wanta tanif galatoma
waldano jetto takun misen so takuma ibba afru qabachu sadubata Heddun company ofi qofaf bu'a qaba akkasumas hoggana sa olanaf minda gudda kaffala Hojjettota kanneen akkaan hojjetan garuu dabala mindaa xiqqootu kennamaa fi jedhan miseensa waldichaa kata'an Yolanda Dawn.
I want the levels to be balanced. I want everyone to make a good living and a fair living. If I'm working on...
Sadarkaawwan jiran madaalawa akka ta'uun barbaada. Namni martinu jireenya gaariif haqa qabeessa akka qabaatuun fedha. Yoon sadarkaa tokkorra ta'ee sa'aatitti doolaara soddoma argadha ta'e Namni na cina jirummo sa'aatitti dolaara 15 argata taanaan kunattamin kan haqaa ta'uu danda'a jedhan. Kampaanilee konkolaataa oomishan gurguddoo sadii keessaa tokko kan ta'e General Motors argamuu Biden ilaalchise kallattiin yaada kennuurraa kan of qusate yoo ta'u garuu qiyyaafati keenya siyaasarra utuu hin taane hoogganaa waldaa hojjettootaa waliin waliigaltee hatattamaa akka ragaa'amuuf akkasumas walamantaa gaariin akka jiraatu gochuudha jechuudhaan ibsa baaseen beeksiseera.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. kamisa kamis nur dofun dagatina
amma gara kopi sorbani tichena dre demokrasi ti komishini ogessota mirga namoma dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo dhimma sarbama mirga namooma Itoophiyaa ilaalchisuun hojjete baaseen biyyattiin waraana dhaabuuf waliigalteen erga mallatteeffame amma gara waggaa tokko ta'uyyuu ammas biyyattii keessatti gochaammeenya yakki waraanaa dhala namaa irratti raawwachuu fi ammayyuu nageenyi akka hin jirre jeequmsoonni sadarkaa biyyaalessaatti jedhamuu danda'uun ol guddachuu sodaa qabanis ogeeyyiin kunneen eeranii ture. Yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'an obbo Haayilee Baay'isaa qorannichi haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru mul'iseeraa jedhu. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Saadiq Adam wantoonni qorannicha keessatti eeraman dhugaa jiru hin mul'isanii jedhu. Guutummaan isaa haalattaanuun dhiyaata. Kunooti. Gareen komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa irratti qorannoo gaggeessaa turan Jeenevaatti ibsa kennaniin rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa ammayyuu haala yaaddessaa irra jiraa jedheera. Dhimma gabaasa gareen ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiyeesse kana ilaalchisuun obbo Haayilee Baay'isaa yuunivarsiitii walqixxeetti barsiisaa muummee seeraa kan ta'e qorannichi dhugaa lafa irra jiru Itoophiyaa keessatti haala sarbaminsa mirga namoomaa kan agarsiisudha jechuun ibsa.
Wanti ekspertoonni sunni lafa kaa'anii waan baay'eensaa wantoota qabatamoo irratti wanta hundaa'anidha. Karaa garaa garaas wantoota miidiyaadhaan kanaan dura wantoota gabaafamaa turanidha. Wantoota dura faffaca'anii jiranii qorannoodhaan mirkaneessuudhaan lafa qabsiisee jira jechuudha. Yoo mala qorannootiin ilaalle malli qorannoosaas baay'ee iddoo bal'aa hammatee jira. Namoota garaa garaas of keessatti qabatee jira gaaffii isaan geggeessanii. Kanaaf argannoon isaanii haqa irratti waan hundaa'ee fi wanta nama amansiisudha jedhee yaada akka ilaalcha kooti.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Saadiq Adam immoo qorannicha keessatti wanti mootummaa fudhatee hojiirra oolchuu malu kan gareen kun akka akeekaatti ka'an jiraatuyyuu qorannichi garuu haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru kan ibsu mitii jedhu.
Sadarkaa biyyaattii fi sadarkaa gaafa Afrikaattii fi jeequmsi Itoophiyaa keessa gaggeeffamu kun balaa guddaa fiduudhaaf jee sodaa guddaa garmalee ol kaaseeti kaasa. Dhugaan lafarra jiru garuu yoo laaltu isa kanan agarsiisu keessatu waliigaltee Pretoriyaa irratti TPLF fi mootummaa waliin gaggeeffame akkasumas akkaataatti waliigaltee kana lafa qabsiisan Nairobii Keeniyaa irratti waliigalanis wal cinaa qabdee yoo laaltu ichiin booda progiresii gurguddaatu mul'achaa jira. Jijjiiramni karaa nageenyaatiin mirga dhala namaa akka kabajamu taasisuun namoota sanaan dura yeroo lolli kun jalqabamu balaa takka takka lammiirra qaqqabsiisanillee waraana keessaayis siivilii keessaayis qabanii to'annoo jala oolchanii seeraan akkatti gaafatamu gochuunis akkasuma nyaataaf dhugaatiinis bal'inaan naannoo sanitti akka galu taasisuun uummata keessattuu lammii siivilii ta'e kana baraaruudhaaf sochiin godhamaa jiru guyya guyyaan dabalaatti fooyyee agarsiisaa haala ittiin deemu kan agarru malee akka ammaa gabaasni ogeessota sadanii baasanii kanaan waan lafarra jiru wajjin waan wal fakkaatu miti.
Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Pretoriyaa hojiitti hiikuu irrattis ta'e qorannoo kana gareen ogeessota komishinichaa yommuu gaggeessanitti gargaarsa taasisuuf fedhii hin argisiisne jedha. Gabaasichi yeroo gareen qorannoo ogeessota komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa irratti qorannoo taasisuuf hundeeffames Itoophiyaan beekamtiin kennineef ture. Obbo Saadiq Adam dhimma kanarratti yaada isaanii yommuu ibsan akkas jechuun eegalu.
Walitti bu'iinsa dhimma Tigray kana walqabate hala qamolen addunyada Ethiopia tilale nirratti tignosi diben kanjiru natti fakkata kanarra kan kaen jointly waye mida gama dala namati mudate kana lalu daf commissionin mirganamo Ethiopia TV UN Human Rights jointly walin korano gaggeisani turani korano gaggeisani finding mata sani asbasani jiru kanarratti ittin kufne wari addunya kun kanarra kan kaen attaraati devsani of tendeses ne kopasa qama dimma kana koratu tasisna jani commissioni kana november kuma la mafdi demaratti attaraati devsani jarani kuni Ethiopia bratis akkabiyati shakki biraume malinni shakkinu meje kanini yaadu gamat tokkon politically motivated wante argannonuti korannonuti geggeisne jointly geggeis kanaf bekumti kannani bakka salarra deebine korachu kamnus bakka kasi irra deebiyati koradda otonunjani irra wayyuhi deebisani nurratti iba siyasa motummarratti cimsudaf kan geggeisu barbaadani male kuguma mirga dala namasaniif kuuqamani miti kan jedhu allegationi akkasi qabu mootummaanis.
Dhimmi biraan qorannoo gareen komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii haala Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kaase silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti karaa ce'umsa haqaatiin kanneen miidhaan irra ga'e haqa isaanii argatu kan jedhudha. Garuu waliigaltichi erga mallattaa'ee waggaa guutuuf deemus adeemsi ce'umsa haqaa ijaaruu haga ammaa hojiitti hin gallee jedha. Obbo Haayilee Baayisaas haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsi ce'umsa haqaa hojiirra ooluun isaa shakkisiisaadha jechuun dubbatu.
Amma yoo ilaalte qabatamaan jiru wanti hojiitti jijjiirame lafa bu'ee karaa mootummaatiinis wanti mul'ate hin jiru lafarraa harkifameera kan jedhuu fi dhugaa dubbachuu fi yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Garuummoo ammas wanti waadaa sana duubatti deebisuu danda'an tokko tokko yeroo ka'an argita. Fakkeenyaa fi erga waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffamee naannoo Amaaraa keessattis naannoo Oromiyaa keessattis lolli itti cimee itti fufee jira.
Obbo Saadiq Aadam yaada kanatti waliin galan.
Ce'umsa haqaa kana lafa qabsiisuudhaaf waan guutamuu qabutu jira. Mariin akkanaa immoo kan galgaluma takka jalqabdee karoorsitee galma geessee waa hunda fixxu utuun ta'in tartiibaan yeroo isaa eeggatee bilchaachaa qaamota adda addaatti hirmaachisaa dhugummaa isaa lafarratti agarsiisaa kaataa saniin waan hojiirra oolchitu malee waanuma haatee labsii tokkoon hojiirra oolchitu miti. Kanaafuu kissiin yookaawu yakki jarri san dhiyeessee fi ani wanniin qabatamatti biyyattii keessatti agartu karoorri bahee waa hundatiin deemamaa jiru wajjin oolchinaa qabdee ilaaltu waan sobanatti fakkaata yakkisan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu.
kesumesan hara an zekufkadu gulal tun sagantale tujube hora gulalan sur sagale latera amante tegistigamme kara hora media le hawasati tamsasuni fi producer rikenya nigusu tamre ogesota studio mara walin taun saganta kenya hara asmarat golamna wori ayana kabajecha jirtan ayana gari halkan gari